Þingmaður Reykjavík suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Hæstvirtur forseti. Já, það er sko varðandi gjaldtöku. Þá held ég að mikið af því fólki sem hingað kemur er venjulegt fólk sem að ferðast eins og við Íslendingar ferðumst til annarra ríkja. Þetta svona sumarleifis eða fólk í fríi eða fara á ráðstefnur og það hefur kannski ekki allt og mikil fjárráð en það mikil fjárráð að það hefur efna því að fara á milli landa í sumarfríinu sínu. Og þá erum við vön því að greiða allra handa skatta sem tengjast ferðaþjónustu þegar við ferðumst erlendis. Og það hvarflar ekki að okkur að hætta við að fara til Rómar af því við þurfum að borga gistináttagjald. Ísland er ekki Róm, en Ísland hefur sannarlega sérstöðu sem að mjög fá önnur lönd á okkar svona í okkar heimshluta hafa og það yrði ekkert minna eftirsóknarvert að koma hinga þrátt fyrir komugjöld og ég tel að við eigum líka að þróa betur gistináttagjaldið og að það eigi að renna til þeirra sveitafélaga þar sem að gistingar eru hvað? Þar sem að gistingin fer fram. Að þetta er að verða gjaldstofn fyrir sveitafélögin. En þá komum við að því að það eru stór sveitafélög sem eru jafnvel mjög fátæk sveitafélög með mikil og merkileg landsvæði að taka á móti gríðarlegum fjölda ferðamanna. Og við verðum að mæta þessum svæðum. Og þar verðum við þar myndi náttúrulega gistináttagjaldið einhverjum hluta gagnast þeim en síðan þyrftum við með komugjöldunum að við þyrftum að vera með hvernig svo sem þú milli færir fjármunina en það þarf að líta til þess hver fjöldi gesta inn á svæðið ekki bara gistingar og hvernig hægt að tryggja sveitafélögin geti byggt upp sína innviði þannig að það verði ávinningur fyrir sveitafélögin að fá þennan aukna fjölda ferðamanna en ekki bara helsi og enn aukið álag á báan fjárhag sumra þessara svæða.